Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πριν το τρίτο, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα. Με αφορμή μια επίσκεψη του Λουδοβίκου 14ου, του υπονομαζόμενου και Ήλιου Ψωνάρα, στο σπίτι ενός Μαρκισίου. Και πιο συγκεκριμένα, η αφορμή αυτή ήταν η εκεχηρία του Ρέγκενσμπουργκ, για την οποία παραδέχομαι πως δεν ενδιαφέρθηκα να μάθω τίποτα παραπάνω και πολλά έμαθα. Ο υπέρτατος αυλικός συνθέτης Jean-Baptiste Lully ανέλαβε να δημιουργήσει λοιπόν ένα νέο έργο σε συνεργασία με τον εξίσου σπουδαίο συγγραφέα και δραματουργό Ζαν Ρασίν, που για κάποιον ανεξήγητο λόγο εμείς τον λέμε Ρακίνα, ίσως συνδέοντάς τον με το λαϊκό άσμα Κίνησε Ήγεν Ρακίνα. Εδώ τώρα λέμε κονδρικτόνο στο Ρακίνα, θα κολλήσουμε, τέλος πάντων. Ο Λιλί και ο Ρασίν λοιπόν δημιούργησαν για το βασιλιά τους το Ιδύλιο στην Ειρήνη, ένα μουσικό υπερθέαμα με διηγήσεις, άριες, χοροδιακά και χορούς, στο οποίο ο βασιλιάς παρουσιαζόταν ως ισόθεος ήρωας, αλίμονο, και βεβαίως σωτήρας της Ειρήνης, έξω και Ειρήνη, και αλίμονο σε όποιον είχε αντίθετη άποψη. Οπότε το έργο άρεσε, ο βασιλιάς το ευχαριστήθηκε, ο Λιλί και ο Ρασίν ανανέωσαν την ευνοιά τους στο πρόσωπό του με το αζημίατο του τέστην αποστολή εξετελέστη. Από τον αφιερωματικό χαρακτήρα, αυτή είναι η λέξη, του έργου, κρατάμε το ότι η ειρήνη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ήταν και είναι πάντοτε μια αφορμή για τους ανθρώπους να γιορτάσουν την παραμονή τους στο ματαιότατο του το κόσμο, και κυρίως κρατάμε την υπέροχη μουσική του Jean-Baptiste Lully, από την οποία σήμερα ξεκινήσαμε με την άρια για την Madame La Dauphine, την κυρία του κυρίου δηλαδή, κυριολεκτικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, ερμηνευμένη όμορφα από το σύνολο Μουσικά Αντίκουα της Κολονίας υπό τον Reinhard Γκέμπελ. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πριν του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Τον ήχο του τρίτου προγράμματος σήμερα φροντίζει με χάρη και ευαισθησία η αμαζόνα του ήχου, η βαλκυρία της κονσόλας, η ηχοίδα Μαρία Παπακυρίτση. Και γιατί όχι, παραμένω στην πολύ αγαπημένη περιοχή του Μπαρόκ, με μια ομορφιά σαν και αυτές που διαπιστώνει κανείς πως περισσότερο τώρα από τότε, νομίζω, ομορφαίνουν τον γκρίζο αστικό βίο. Ακούστε λοιπόν. Πιθανότατα μαθητής του Λιλί, ο Γκέωργ Μιφά, σε μια κίνηση εξαιρετικού marketing, παρουσίασε δύο μουσικές συλλογές με τους τίτλους Florilegium Primum και Florilegium Secundum, δηλαδή πρώτη και δεύτερη ανθοδέσμη. Προφανώς ο Μιφά υπήρξε τόσο μετριόφρον όσο και ο δάσκαλός του, όμως θα του συγχωρήσουμε την υπερβολή. Γιατί? Πρωτίστως γιατί οι συλλογές αυτές περιέχουν εξαιρετικά καλογραμμένες και σαφείς οδηγίες για την ερμηνεία της μουσικής που περιλαμβάνουν, το οποίο ήταν εξαιρετικά σπάνιο εκείνη την εποχή. Τότε που διεκδικούσες τα πνευματικά σου δικαιώματα με το σπαθί, όχι σαν και σήμερα που εμείς οι προηγμένοι τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα, και είμαι σαρκαστικός, πάλι μόνο, η μόνη σου ελπίδα να μην σε κατακλέψουν τελειωτικά ήταν, αφού σε έχουν κατακλέψει, τουλάχιστον να μην είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τη μουσική σου σωστά, γιατί το έχεις κάνει ιδιαίτερα δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Τότε λοιπόν ο ατρόμητος Μυφά τα έδωσε όλα. Ως άλλος Λεωνίδας Μπότσαρης είπε, ορίστε κύριε, φραπ, και μαζί με τις νότες μας είπε και το πώς. Γιατί αναρωτιέται κανείς, ή ακόμα και αν δεν αναρωτιέται τίμιο, εγώ θα το πω. Γιατί στα αλήθεια δεν τον απασχολούσε διόλου να τον κλέψουν. Πόνταρε στο γεγονός πως αυτοί που γνωρίζουν θα αναγνωρίσουν τον πραγματικό δημιουργό, συνεπώς τον ενδιαφέρει περισσότερο να ακούγεται η μουσική του σωστά. Και στο κάτω-κάτω της γραφής θα έγραφε και άλλα έργα. Έτσι κάνουν όσοι γνωρίζουν και όσοι μπορούν. Τελικό συμπέρασμα. Οι συλλογές του Μυφά έγιναν και παραμένουν έργο αναφοράς για τους ειδικούς που τους ενδιαφέρει να ξεκλειδώσουν τα μυστικά της ερμηνείας της μουσικής του γαλλικού μπαρόκ. Εμάς όμως, αυτά τα μπουκέτα μουσικής μας ενδιαφέρουν για τον άλλο λόγο. Οι μελωδίες τους είναι όντως σαν μουσικά λουλούδια και διατηρούν το αρώματά τους μέχρι και σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, αυτή είναι η πρώτη σονάτα του Georg Μυφά από την πρώτη του μουσική συλλογή, Florilegium Primum, την πρώτη του μουσική ανθοδέσμη.
Yeah.
Lars Ulrik Mortensen διεύθυνε το μουσικό σύνολο Κονσέρτο Κοπενχάγεν στην πρώτη σονάτα του Georg Μιφά από την πρώτη του μουσική συλλογή, Florilegium Primum, την πρώτη του δηλαδή μουσική ανθοδέσμη. Και εδώ να πω που πολλά θα πω, αλλά θα πω αυτό, πως ο έμπειρος τεχνικός ήχου Σωτήρης Παναγιώτου, εκ της ελίτ των ηχοληπτών που έχουν το δικαίωμα να αγγίζουν την κονσόλα του τρίτου, όπως και η Μαρία Παπακυρίτση, έφερε καφέ. Τα σαρδάμ λοιπόν από εδώ και πέρα θα είναι σαρδάμ που θα οφείλονται στην απόλαυση και όχι μόνο στην ανικανότητά μου. Οπότε, οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, τους γνωρίζω προσωπικά, θα χαρείτε να θυμηθείτε και όλοι οι υπόλοιποι να μάθετε πώς. Σύμφωνα με το μύθο, ο Αινίας έλαβε μέρος στον Τροϊκό πόλεμο επικεφαλής των Δαρδάνων ως σύμμαχος των Τρώων και ήταν ο γενναιότερος ήρωας στην πλευρά τους μετά τον πολύ αγαπημένο μου Έκτορα. Μετά την άλωση της Τρίας λοιπόν, ο Αινίας μαζί με κάποιους Τρώες που τη γλίτωσαν και που πήραν το όνομα του λεωφορείου και έγιναν γνωστοί ως Αινιάδες, πέρασαν από την Καρχιδόνα στην Σικελία και μετά πιο πέρα στην Ιταλία, όπου και εγκαταστάθηκαν για να αποκτήσουν και οι Ρωμαίοι κάποιο εθνικό αφήγημα. Οι ίδιοι αυτοί οι Ρωμαίοι λοιπόν αποφάσισαν πως τα εγγόνια του Αινία και συγκεκριμένα τα παιδιά της κόρης του και του Ρωμίλου είναι εκείνα που έχτισαν τη Ρώμη, οπότε με αυτόν τον τρόπο η Ρώμη γίνεται κάτι σαν η δεύτερη Τρία, η καλή. Τα μαθηματικά δεν βγαίνουν ούτε για αστείο, αλλά ποιος τολμάει να αντιμιλήσει στους Ρωμαίους την εποχή της αυτοκρατορίας τους. Οπότε η Αινιάδα συνδέει τα ομηρικά έπι με τον τότε σύγχρονο κόσμο και η ιστορία θα συνεχίσει έτσι έπος-έπος μέχρι πάνω-κάτω και την εποχή που αποκαλούμε αναγέννηση. Επιστρέφουμε όμως στη διήγηση, οπότε κάμερα στον ήρωα. Ο Αινίας έχει πάρει τον δρόμο της αυτοεξορίας και αφού έχει γνωρίσει, ερωτευτεί και παρατήσει σύξυλη την δόλια τη Διδό, να τα λέμε και αυτά, επίσης και να τα τραγουδάμε, εκεί κάπου στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην, αυτή που ακούν σήμερα μαζί μου, Χαωνία, που αγαπώ να σημειώνω πως στηρίζω ως όνομα περιοχής και όχι μόνο, Make Χαωνία Great Again, σταματάει λοιπόν ο λεγάμενος να στήσει ένα γλέντι γιατί μπορεί και γιατί έτσι βολεύει τον ωραίο συνθέτη Johann Adolf Hasse για να συνθέσει μία σερενάτα. Στην Χαωνία λοιπόν αδερφές μου, στη Χαωνία, από πλευράς υπόθεσης το έργο είναι μάλλον Χάσε μέσα, κομμάτι ρηχό αν προτιμάτε, εφόσον το μόνο που συμβαίνει είναι ένας συνεχής εορτασμός της απόφασης του Αινία να ιδρύσει μια νέα τρία στις όχθες του Τίβερη of all places, με ένα νεύμα στην ίδρυση της πόλης της Νάπολης που τον πληρώνει και τον Χάσε και την παράσταση για την οποία έγραψε τη μουσική. Μουσικά όμως, εδώ έχουμε ένα θαυμάσιο δείγμα του Ναπολιτάνικου μπαρόκ, με κομψή ενορχήστρωση και κλασική φινέτσα. Από την όπερα που η εκπομπή αυτή έχει αναδείξει και στηρίζει, γιατί τέτοιοι είμαστε, ο Αινίας στη Χαωνία του Johann Adolf Hasse, σήμερα θα ακούσουμε την ζωηρή άρια «Όμορφη τρία που καταστράφηκες από τη φωτιά», τόσο οποία στα λόγια λένε το αυτό, «Όμορφη τρία που καταστράφηκες από τη φωτιά», σε διάφορες παραλλαγές από τον Αινία αυτοπρόσωπος. Thank you. Ήρθε μία εννιά στην πόλη και έφερε τον Γιώχαν Χάσε. Μόλις 20 ετών, ο Γιώχαν Άντολφ Χάσε προσπαθεί να εντυπωσιάσει τον δάσκαλό του Αλεσάνδρο Σκαρλάτι και να χαϊδέψει και τον εγωισμό των Ναπολιτάνων, παρουσιάζοντας την σερενάτα Ο Ενίας στην Χαωνία. Τελικά κατορθώνει να εντυπωσιάσει πολύ περισσότερους ακροατές τότε, ελπίζω και σήμερα. Η καταπληκτική Φραντσέσκα Ασότη ως Ενίας τραγούδησε την άρια Τρόια Μπέλα, Distrutta dal Foco. Ήγουν όμορφη τρία που καταστράφηκε από τη φωτιά, με την εξαιρετική μουσική υποστήριξη της ορχήστρας Μπαρόκ 9 που μόνταρε, ειδικά για το συγκεκριμένο project, ο Στέφανο Μοντανάρη. Ο γιος του είναι χαρισματικός και με την κατάλληλη μουσική εκπαίδευση ίσως να μπορέσει να γίνει ένας καλός συνθέτης. Ίσως και ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες στην ιστορία της μουσικής. Thank you. Το πρόβλημα όμως είναι πως είναι ακόμα αρκετά μικρούλης για να καταλάβει και να μάθει όλα αυτά που χρειάζονται για να συνθέσει άμεσα. Τότε λοιπόν ο πατέρας επινοεί ένα πρωτότυπο σύστημα σύνθεσης. Δίνει στο γιο του έτοιμα μέρη από διάφορες συνθέσεις, κυρίως δικές του, ίσως και όχι μόνο, και του ζητά να τα κολλήσει μεταξύ τους όπως του κάνει κέφι. Ας πούμε έτσι. Μπόμπυρας παίρνει τη μέθοδο ως παιχνίδι και ανταποκρίνεται θαυμάσια. Και έτσι με τη βοήθεια του μπαμπά του, ένα παιδάκι 11 ετών, κάνει τα πρώτα του βήματα σε ένα κόσμο τον οποίο κάποτε θα διαμορφώσει με τρόπους που ούτε ο πατέρας του ούτε κανένας δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ότι μπορεί να υπάρξουν. Αγαπητοί ακροατές, αυτό που ακούμε είναι ένα μερικώς υποβοηθούμενο μουσικό κολλάζ ενός αγοριού 11 ετών που το έλεγαν Wolfgang Amadeus Mozart. Σπουδαίος πιανίστας Μάρεϊ Περάια και ορχήστρα μουσικής δωματίου της Αγγλίας σε διεύθυνσή του από το πιάνο εμήνευσαν τη μουσική ενός 11χρονου. Ακούσαμε το 4ο κονσέρτο για πιάνο με το σαγηνευτικό Αντάντε του Wolfgang Amadeus Mozart με βοήθεια από τον πατέρα του Λέοπολτ. Κάποια χρόνια αργότερα, ένας άλλος συνθέτης, γύρω στα 44 ήταν τότε, έχοντας ήδη περάσει πολλά επιτυχίες, αποτυχίες, βραβεύσεις, απαξιώσεις και πάρα πολύ φόβο, βρίσκεται σε έναν σοβαρό διαγωνισμό μουσικής ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Εκεί κάνει δύο νέες παλιές γνωριμίες. Η μία Είναι ο Johann Sebastian Bach, ένας συνθέτης που ασφαλώς δεν έχει αφήσει κανέναν ανεπηρέαστο, ούτε τον ίδιο, αλλά που ποτέ μέχρι τότε δεν τον ενδιέφερε περισσότερο και όσο τον ενδιέφερε ήταν μάλλον ακαδημαϊκά. Τώρα όμως ξανακούγοντάς τον, ο Bach μπήκε στο μυαλό του. Η δεύτερη γνωριμία ήταν ο έρωτας. Η 26χρονη γοητευτική βιρτουόζα Τατιάνα Νικολάεβα, που ερμήνευσε τα έργα του Μπαχ και που τελικά κέρδισε παμψηφί εκείνο το διαγωνισμό, μπήκε στην καρδιά του. Με την διπλή λοιπόν αυτή ενέργεια να τον κινητοποιεί δημιουργικά, ο συνθέτης έφτιαξε μια σειρά από πρελούδια και φούγγες, τα πρότυπα του Μπαχ, με σκοπό να ερμηνευτούν από την Νικολάεβα. Οι μουσικολόγοι δεν έχουν αρκετά στοιχεία σχετικά με το αν η σχέση του συνθέτη με την νεαρή πιανίστα έμεινε στη φιλία και την αμοιβαία εκτίμηση ή αν προχώρησε και ερωτικά, ζώντας μέσα σε ένα ούτως ή άλλως ασφικτικό πλαίσιο όσον αφορά τις προσωπικές ελευθερίες. Ο συνθέτης είχε μάθει πώς να προφυλάσει την ιδιωτικότητά του ακόμα και από τους μελετητές του μέλλοντος. Επίσης ήταν παντρεμένος πλην δυστυχής. Τώρα, εμάς τα προσωπικά του δεν μας ενδιαφέρουν και άλλωστε ο συνθέτης και η σπουδαία πιανίστα έχουν αμφότερη επιστρέψει στα αστέρια προπολού. Αλλά όλα αυτά σας τα λέω γιατί αισθάνομαι πως αν γνωρίζει κανείς τι συνέβαινε στο μυαλό του δημιουργού του έργου που μοιράζομαι μαζί σας και για ποιο σύνθετη μιλάω, εκτός από τη μουσική, θα χάρει με τη χαρά ενός ξένου ανθρώπου που αποφάσισε να τη μοιραστεί μαζί μας και που βρίσκεται εκεί μέσα στις νότες. Αυτός είναι ο ήχος της ευγνωμοσύνης λοιπόν για το παρελθόν, χάρη στο οποίο δεν ξεκινάμε στα πάντα από το μηδέν και στον θαυμασμό, αν όχι στον έρωτα, χάρη στον οποίο αντέχουμε να συνεχίσουμε. Και αυτός είναι ο Δημήτρη Σωστακόβιτς. Thank you. Πόση πολλή ζωή λοιπόν μπορεί να χωρέσει σε μια φράση όπως ο Ίγκορ Λέβιτ μας ερμήνευσε το πρελούδιο και τη φούγκα αριθμός 5 σε μιμίζωνα του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Επί των χλωρών βουνών τα στιμέλα στας μεγάλας και η θεία αρώματα η ωραία αυγή. Νέων αιάρ ποθινών την προτείνει τα σαγκάλας και με ζώντα χρώματα εστολή στη γη. Εις τας φλέβας του παντός σφίζει τη ζωή στον άμα και αυτούς τους χάλικας γονιμοποιούν και στα στήθη του εντός μυριάνθη εν το άμα με ποικίλους κάλικας τώρα να βιούν. Τώρα είναι ο καιρός που λαλεί παρά τας βρύσης μύθους εις τ' ανθήλιον έρος πτερωτός που τελεί περιχαρός, νέα και σφριγός αφήσεις, εορτήν γαμήλιον μετά του φωτός. Ναϊάδες τους χορούς και τους κόμους παρατείνουν, παρά τα ποτάμια εν λευκή στολή και με φθόγκους λιγυρούς εθεροπλανείς εντείνουν τα επιθαλάμια οι κορυδαλοί. Από κει της γαλανής με μορφήν ακτινοβόλων ο νυμφίος ήλιος έρετεν σι γη εξαισίας ειδονής του ουρανού πληρή των θόλων και η όλη φίλιος τον υμνολογεί. Thank you. Με την αιαρινή πρωία του Γεωργίου Βυζίνου, αντιπρολόγου μαζί με την μουσική, η Λίζη Κόιξον σήμερα τραγούδησε την Κεβάντ, το πανέμορφο μουσικό ξόρκι με το οποίο προσκαλεί μια άνοιξη ο Βέλιο Τούρμης. Το ξόρκι υποστήριξε με το πιάνο του Κρίστιαν Ράνταλου. Στην άκρη αυτής της άνοιξης του Τούρμης συναντηθήκαμε με μια άλλη άνοιξη, ένα έργο με το οποίο ο συνθέτης του επιχείρησε να αποτυπώσει την περιπέτεια αλλά και την ανασφάλεια της αναζήτησης μιας βάσης, ενός μέρους από όπου μπορεί κανείς να εξορμήσει, να ορίσει ως σπίτι και ταυτόχρονα την ευχή του για ειρήνη και συγκεκριμένα για τη λήξη του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ήταν η άνοιξη του Μπάρτο Τζάντος. Ίσως η κοινή καταγωγή μπορεί να είναι η ιδέα μου, πάντως το έργο του Τζάντος εγώ άκουσα ένα τραγούδι του Φρεντερίκ Σοπέν σε στίχους του Στέβαν Βιτβίτσκι και ακριβώς αυτό ήταν που ακούσαμε μετά. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Ακολουθεί η υπέροχη Έλενα Μαραγκού με την ωραιότερη φωνή στο τρίτο και τις επιλογές της. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τους Beatles από το αγαπημένο μου άλμπουμ τους Revolver, στο οποίο ο Πολ Μακκάρνι θα τραγουδήσει «Η μέρα σου ξημερώνει, το μυαλό σου πονά, διαπιστώνεις ότι όλα τις τα λόγια τα καλά παραμένουν όταν δεν σε χρειάζεται πια. Στα μάτια της δεν βλέπεις πλέον τίποτα. Τα δάκρυα που δεν έκλεψαν για κανέναν δεν κρύβουν κανένα σημάδι αγάπης, μόνο κατά φρόνια. Και εσύ που πίστευες πως αυτός ήταν ένας έρωτας που θα πρέπει να αντέξει χρόνια. Μα επιμένεις. Και εκείνη με χρειάζεται. Θα υπάρξουν στιγμές που το μυαλό σου θα γεμίσει με όλα αυτά. Δεν θα την ξεχάσεις. Τα μάτια της δεν κρύβουν όμως κανένα σημάδι της αγάπης. Και αναρωτιέσαι εσύ για έναν έρωτα που θα έπρεπε να αντέξει χρόνια. Καλά, ας βγάλουμε τώρα το σήμερα με το καλό και μετά βλέπουμε. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her. And yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you.